серыя сусветнай літаратуры, паэты планеты. Мы спадзяемся вельмі, што нам удасца выдаць не адзін дзясятак таких кніжак. Самая лепшая лірыка ўсіх часоў і ўсіх народаў. Паэзія – это малы жанр, яе немагчыма ў вялікіх фаліянтах просто выдаваць. А тым больш мы хочам абмежавацца з самымі лепшымі узорамі паэтычнай творчасці. Таму яны не будуць тоўстыя, яны будуць невялікія, прыкладна ад 70 злішкам старонак да 128, можа трошачкі больш. Шмат чаго можна знайсці ў інтэрнэце, і інтэрнэт ўсё больш захоплівае так прастору культурную ў тым ліку. Тым не менш, разумееце, ў інтэрнэце, як кажуць, это агульнае. А вось калі вы маеце кніжку, это ўжо ваша ўласная. Мець пры сабе ў сваёй кішэні, у тым ліку кішэні нагруднай, каля сэрца, любімага паэта, я думаю, гэта таксама нешта дызначыць. Канцэпцыя такая, адна кніжка, адзін аўтар. Дзеля чаго гэта робіцца? Па-першы, дзеля таго, каб пры пошуку ў бібліятэчным каталогу гэты аўтар лёгка адразу знаходзіўся. А па-другое, крытэрыям было тое, што мы стараліся арыентавацца на праграму філалагічных факультэтаў, адбіраць тых аўтараў і тыя творы, якія ўваходзяць у праграму вывучэння. Бо мы ведаем, што апошнім часам шмат гаворыцца пра тое, што трэба пераводзіць усё больш адукацыю, тым ліку вышэйшую на беларускую мову, гучаць заклікі аб адкрыцці беларускага універсітэту, але выбачайце, корпуса тэкстаў няма, і таму вось мы сваю такую невялічкі свой унёсак у гэта паспрабуем зрабіць. Мы проста абвестку такую зрабілі, што вось збіраемся. Ну і вот у нас сабралася, па-першая, рэдакцыйная калегія у складзе Васіля Сёмыхі, Лявона Баршэўскага, вось Ганны Янкуты, мяне і Андрэя Хадановіча. Мы праз сваіх знаёмых, перакладчыкаў, пашырылі эту інфармацыю, і вось людзі як пачынаюць падцягвацца. Я спадзяюся, што нашае кола тых, хто ўдзельнічае ў падрыхтоўцы і выданні гэтай серыі, будзе пашырацца, што гэта будзе зноў-такі стымулам для таго, каб узніклі новыя пераклады, і мы не абмежуемся тым спісам, які на гэты момант у нас ўжо складзены. А ён уключае каля 70 кніжак. Ёсць такі выдатны паэт Жэрар де Нерваль, якога ўжо шмат перакладаў Андрэй Хаданович. Ось я яго, гэтага паэта, таксама вельмі люблю. Вот я пераклаў на ўсякі выпадак тры вершы ягоныя, вот літаральна днямі. Пераклаў нават такога аўтара, якога я і не думаў, што калі-небудзь перакладу з ангельскай мовы, класічны аўтар Філіп Сідні, напрыклад. Это папярэднік Шэкспіра яшчэ. І ў нечым ён нават мацнейшы за Шэкспіра ў паэзіі. Бывае шмат перакладаў аднаго і таго ж твора. І гэта цалкам нармальна. Увогуле ідэальна лічыцца, што кожнае пакаленне павінна перакладаць для сябе класікаў самастойна. Бо мова не стаіць на месцы. Мова ўвесь час развіваецца. Таму тое, што было перакладзена Дубоўкам, можа сённяшнім моладзі ўжо ўспрымацца не зусім. Мова рухаецца. Чым больш перакладаў, тым большая магчымасць дасягнуць больш поўнага вобразнага ўспрымання таго, што закладзена было аўтарам.